Одно слово проробляв усе те, що проробляють люди, коли їм не щастить, у дев'ятку. Але це не допомагало. До рук потрапляли здебільшого самі картинки. Валети з вірьовочними вусиками, дами, які нюхали паперові квіти, і королі з бородами двірників. Дуже часто приходили чорні й рожеві десятки. Одне слово, ішла та гидота, яку офіціально називають бакара, а неофіціально бак або жир. І тільки тоді, коли люстри жовтіють і гаснуть, коли під плакатами спати заборонено, хропуть і захлинаються на стільцях невдахи у поношених комірцях, настає чудо. Банки раптом починають в'язатися, огидні фігури і десятки зникають, і приходять вісімки і дев'ятки. Картяр уже не метається по залу, не витискує карту, не зазирає на неї знизу. Він відчув свою щасливу талію. І вже марафони топляться позаду щасливця, сіпають його за плечі і по підлобузницькому шепочуть. «Дядь Юр, дайте 3 карбованці!» А він блідий і гордий, зухвало перевертає карти і під вигуки. Звільняється місце за 9-м столом і аматорські надішліть по полтиннику, потрошить своїх партнерів. І зелений стіл, розграфлений білими лініями і дугами, стає для нього веселим і радісним, як футбольне поле. Остап вже не мав сумнівів, у грі стався злам. Усе неясне стало ясним. Велика кількість людей із вірьовочними вусиками і королівськими бородами, з якими довелося здибатися Остапу, і які лишили слід у жовтій папці із шнурками від черевиків, раптом відійшли вбік і на передній план, знищуючи вся і все, висунулося білооке свиняче рило з пшеничними бровами і глибокими єфрейторськими зморшками на щоках. Остап поставив крапку, промокнув життєпис пресом і срібним ведмедиком замість ручки і почав підшивати документи. Він любив тримати справи в порядку. Востаннє помилувався він добре розгладженими свідченнями, телеграмами і різними довідками. У папці були навіть фотографії і виписки з бухгалтерських книг. Все життя Олександра Івановича Корейка лежало у папці, а разом з ним там були пальми, дівчата, синє море, білий пароплав, голубі експреси, дзеркальний автомобіль і Ріо-де-Жанейро, чарівне місто в глибині бухти, де живуть добрі мулати і де переважна більшість громадян ходить у білих штанях. Нарешті великий комбінатор натрапив на того індивідуума, про якого мріяв усе життя. «І навіть нікому оцінити мій титанічний труд», – тоскно сказав Остап, підводячись і зашнуровуючи товсту папку. Балаганов дуже милий, але дурень. Паніковський – просто сварливий дід, а Козлевич – ангел безкрилий. Він зараз не має сумнівів у тому, що ми заготовляємо роги для потреб мунштучної промисловості. Де ж мої друзі, мої дружини, мої діти? Одна надія, що шановний Олександр Іванович оцінить мій великий труд і видасть мені на бідність 1500. А втім ні, менше мільйона тепер не візьму. Інакше добрі мулати просто не будуть мене поважати. Остап вийшов за столу, взяв свою заповітну папку і почав замрійливо походжати у порожній конторі, обходячи машину з турецьким акцентом, залізничний компостер і майже торкаючись головою оленячих рогів. Білий шрам на горлі Остапа порожевів. Поступово рухи великого комбінатора уповільнились, і його ноги у червоних черевиках, придбаних випадково в грецького матроса, почали безшумно пливти по підлозі. Не помітив, як і сам почав рухатись боком. Правою рукою він ніжно, як дівчину, притис до грудей папку, а ліву руку витяг вперед. Над містом досить виразно залунало каніфольне скрипіння колеса фортуни. Це був тонкий музикальний звук, який раптом перейшов у легенький скрипичний унісон. І давно забута мелодія, що брала за серце, примусила звучати всі предмети, які були зараз у чорноморській філії арбатовської контори у справі заготівлі рогів і копит. Першим почав самовар. З нього несподівано випала на тацю охоплена полум'я вуглина, і самовар заспівав. Десь у далекій Аргентині, де небеса пекельно сині, великий комбінатор танцював танго. Його медальне обличчя було повернуто в профіль. Він ставав на одне коліно, швидко підводився, обертався і, легенько переступаючи ногами, знову плив уперед. Невідомі пари у фраках розліталися фалдами при несподіваних поворотах. А мелодію вже перехопила друкарська машинка з турецьким акцентом. Де небеса пекельно сини, і де жінки, мов на картини, і незгарбний, бувалий в бувальцях, чавунний компостер приглушено зітхав, згадуючи часи, яким уже нема вороття, і де жінки, мов на картині, танцюють всі танго. Остап танцював класичне провінціальне танго, яке виконували в театрах мініатюр 20 років тому, коли бухгалтер Берлага носив свій перший котелок. Скумбрієвич служив у канцелярії градоначальника. Полихаєв складав іспит на перший чин табеля про ранги, а зізголова фунт був ще бадьорою 70-річною людиною і разом з іншими пікейними жилетками сидів у кафе «Флорида», обмірковуючи жахливий факт закриття Дарданел у зв'язку з Італо-Турецькою війною. І пікейні жилетки на ті часи ще рум'яні й гладенькі перебирали по кісточках політичних діячів тієї доби. Енвер Бей – це голова, Йоан Шикай – це голова, Пурішкевич – усе-таки теж голова, говорили вони. І вони вже тоді стверджували, що Бріан – це голова, тому що він і тоді був міністром. Остап танцював. Над його головою поскрипували пальми і пролітали райдушні пташки. Океанські пароплави терлись бортами, опричали Ріо-де-Жанейро. Кмітливі бразильські купці на очах у всіх займалися кофейним демпінгом. І у відкритих ресторанах місцеві молодики розважалися спиртними напоями. «Командувати парадом буду я!» – викрикнув великий комбінатор. Погасивши світло, він вийшов з кімнати і попрямував найкоротшим шляхом на малу касательну вулицю.